juba see, et Nikolaid peetakse märtriks ehk usukannatajaks. Ja selle Aleksei kohta ütleb ta, et Aleksei tahtis ta maalida sinna ikooni peale kui Venemaa tulevikku. Mille peale Handi naine hakkab mõtlema, et aga mis see siis nüüd on? Mis siis nüüd siis välja tuleb? Et Aleksei suri ju samuti piinarikast märtsusurma. Ja kui ta väljendab Venemaa tulevikku, kas see siis tähendab, et Venemaal ei olegi tulevikku? Et kui ta nüüd õigesti aru sai sellest valgest ohvitserist. Et see valge ohvitser, kuidas ta sinna tundrasse sattus, ta läkski alguses, läks Jekaterinburgi, et päästa tsaar ja tema perekondaga, aga jäi hiljaks. Ma tahan öelda seda, et valitseja, isevalitseja, märtriks saamine ja isevalitseja pühakuks pidamine on väga omane vene mõtlemisele. Sest kuigi kuninganna Inglismaal näiteks, ta on ju anglikaani kiriku pea, aga ta ei ole ju pühak. Kui ta sureb, ei kuuluta ta pühakuks ja keegi ei suhtu temasse ju ka niimoodi. Temas suhtutakse kui ikkagi kui inimesse ja hinnatakse just nimelt inimest. Aga Venemaal ei hinnata valitsejat üldse kui inimest, vaid kui pühakut. Ja seetõttu, see ei ole nüüd väide, üldse kogu mõtte ei ole väide.
Ja see Rooma impeeriumi ja Pekka teema ka see.
Ja võib-olla seetõttu ei ole ka Venemaal hoolitud inimesest. Kuna rahvas ise ei hooli valitsejast kui inimesest, vaid kui pühakust.
Byzantantsi logo ja need.
See seletab näiteks ka seda, et kui teised rahvad, kui võtame teise maailmasõja, teavad ühe inimese täpsusega oma langenud, hukkunud teises maailmasõjas, siis Venemaal vaieldakse siia maale, kas oli 20 või 30 miljonit. Ei ole kindlalt teada. 10 miljonit on kuidagi nii, et ei tea täpselt. Ja üldse need kaotused teises maailmasõjas, kuidas see oli tehtud, kui palju mõtlemad